SBS
ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ መደብ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝረኣዩ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን እዋናዊ ምዕባለታት ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ብዝከታተልዎ ምሁራት ጋዜጠኛታትን ዕዱማትን ዝትንትንሉ መድረኽ እዩ። ዛዕባ ሎሚ
መልእኽታት ትዊተር ዶናልድ ትራምፕ ዘበገሶም ኣህጉራውያን ምስሕሓባት ወይ ጸገማት 2017 ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? እዚ ጽሑፍ ኣብ መርበብ ዘኣትላንቲክ ዶት ኮም ብክሪስ ናደቭ ካላሙር ካብ ዝወፀ ዓምዲ ዝተተርጎመ እዩ። ከይሓሰብካ ወይ ብሃውሪ ዝፍነዉ ዛዕባታት ወፀ ጉዳያት ሓደገኛታት ነገራት እዮም። ነዚ ንምውጋድ ተባሂሉ እምበኣር እዩ ብብዙሓት መስርሓት ቢሮክራሲ ከም ዝሓልፍ ዝግበር። እቲ ኣነ የ ዝብል ጥንቆ ፕሬዚደንት እንተኾነ እውን ጌጋ ፈጺሙ ኣህጉራዊ መሳሓባት ወይ ተጠንቀቕ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሮናልድ ሬጋን ኣብ ሓደ እዋን ክዋዘ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ንሩስያ ክንድብድባ ክንጅምር ኢና ኢሉ ኣብ ክፉት ዝነበረ መቕረፂ ድምፂ ማይክሮፎን ድሕሪ ምዝራቡ ሓይልታት ሶቪየት ዝለዓለ ናይ ተጠንቀቕ ምልክት ቀይሕ ወሊዖም ንኩናት ተዳልዮም ነይሮም። ባራክ ኦባማ ኣብ ሓደ እዋን ማዓስከራት ወይ ካምፕታት ቅትለት ፖላንድ ኢሉ ኣብ ዝገለጸሉ ፖላንዳውያን ባዕሎም ግዳያት እምበር ኣካልቶም ቀተልቲ ዝነበሩ ወረርቲ ናዚ ጀርመን ማለቱ ከም ዘይኮነ ከረድእ ይቕሬታ ክሓትት ተገዲዱ እዩ። ሓደ ፕሬዚደንት ዝያዳ ብሃውሪ ርክባት ምስ ዘካይድ ዝያዳ 10 ጊጋ ናይ ምፍጻም ተኽእሎታት ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኸኣ መልእኽቲ ትዊተር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩሉ ግዜ ነቶም ክኢላታት ሃገራዊ ጸጥታ ሕማም ልቢ የምጽኣሎም ምዃኑ ዝንገር። ትራምፕ ሃገራዊ መግለጺታትን ኣዋጃትን ንምዝርጋሕ ኣብ ኣባላት ሃገራዊ ጸጥታን መራኸቢ ብዙሃንን ጥራይ ኣይኮነን ዝምርከስ፣ ብመንገዲ ኢንተርነት እውን ብቐጥታ ምስ ዓለም ክራኸብ ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ተኽእሎ ነጻነት ግን ናይ ገዛ ርእሱ ጸገም ኣለዎ። ጥሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ንድሓር ገለ ካብቶም ናይ ትዊተር መልእኽትታቱ ንምምሕዳሩ ንሕጊ ዝምልከት ጸገማት ፈጢሮምሉ እዮም። ካልኦት ከኣ ኣብ ቃልዕ ዝወፀ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓባት ኣኸቲሎም እዮም። ኣብ ገለ ዛዕባታት ኣባላት ካቢኒኡ ንመሓዙትን ጸላትን ኣሜሪካ ፖሊሲታት እቲ ሃገር ብንጹር ከረድኡ ይፍቱን እዮም። ኣንጸራዊ መልእኽቲ እናለኣኸ ግን እቲ ፕሬዚደንት እናባላሸወሎም እምበር ስዒቦም ዝቐርቡ ገለ ካብቶም ፍሉያት ሜላታት ዲፕሎማሲ እቲ ፕሬዚደንትን ዘኸተልዎ ሃንደበታዊ ስምባደታትን እዮም። ቀዳመይቲ ትዊት፣ እዚ ክትኣምንዎ ትኽእሉ ዶ? ብምሕዳር ኦባማ ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ኣውስትራልያ ክቕበል ተሰማሚዑ። ንምንታይ ነዚ ዓሻ ውዕል ከጽንዖ እየ? ድሕረ ባይታ እዚ ብቝጥዐ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር፣ እዚ ዓሻ ውዕል ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ዝገልጾ ዘሎ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተበጽሐ ውዕል ስደተኛታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣከራኻሪ ዝኾነ ፖሊሲ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ኣብ ደሴታት ፓስፊክ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒን ማነስን ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ዝተዳጎኑ 250 ስደተኛታት ክትወስዶም ተሰማሚዓ። መተካቶም ከኣ ካብ ጓቲማላ፣ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ዝመጹ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ክትቅበሎም። እታ ዝጸሓፋ ትዊት ለካቲት 2 ክልእካ እንከሎ ትራምፕ ካብ 7 ኣብዝሓ ኣስላም ዝኾነ ሃገራት ተጓዓዝቲ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣጽዲቑ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ እታ ድሒራ ዘይትርስዕ ኮይና ወትሩ እቲ ዝከር ደወል ቴሌፎን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ማልከም ተርንቡል ኣካይዱ። ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከኣ እቶም ኣብ መጻኢ ፈንጀርቲ ቦምብ ቦስቶን ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ኢሉ ዝጸውዖም ከም ሰደድ ክልእከልና ይፍትናሎ ብምባል ነታ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓጺዋ። ምስታ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎድኒ ወታደራት ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ኩሉ ኩናታት ዝተሳተፈት ዘራይ ሃገር ኣውስትራልያ እቲ ደወልን መልእኽቲ ትዊትን ልሙድ ዘይኮነ ተጋራጫዊ ነይሩ። ውፅኢቱ ኸ እንታይ ነይሩ? ኣብቲ መጀመርያ እቲ ፕሬዚደንት ካብቲ ውዕል ከንሰሓብ እዩ ዝብል ስጋኣት እንተ ነበረ እኳ በቲ ውዕል መሰረት ግን እቶም ቀዳሞት ስደተኛታት ኣብ ወርሒ መስከረም ንኣሜሪካ ከይዶም ኣብኡ ተጣይሶም ዝምድና ክልቴን ሃገራት ከኣ ተረጋጊኡ ይርከብ። ካልኣይቲ ትዊት፣ እቲ ኣብ ሽወደን የጋጥም ኣሎ ኢለ ዝፀሓፍክዎ ንስደተኛታትን ሽወደንን ኣመልኪቱ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ካብ ዝቐረበ መደብ እዩ። ግደፍዎ ምስከነዞም ህዝብና። እዚ ናይ ሓሶት ዜና ሜድያ ፌክ ኒውስ ብዙሕ ፍልሰት ስደተኛታት ኣብ ሽወደን ብፅቡቕ ይሰርሓሎ ይብለና ኣሎ። እዋይ ሓሶት! ድሕረ ባይታ ናይዚ ትዊት፣ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ሓደ ኣብ ማያሚ ዘካየዶ ጐስጓስ ትራምፕ ነቶም ካብ ሶርያን ካልኦት ቦታታትን ካብ ኩናት ዕግርግርን ግፍዕታትን ዝሃደሙ ወይ ዘምለጡ ስደተኛታት ምስ መጥቃዕታት ግብረ ሽበራ ብምትሕሓዝ ወይ ብምትእስሳር ነቶም ክኣትዉ ዘፍቅድሎም ፖሊሲታት ኤውሮጳ ኣጥቂዕዎም። ንኣሜሪካ ካብዚኦም ክንከላኸለላ ኢና ክብል ከኣ ቃልኣት እዩ። ድሕነት ሃገርና ክንከላኸል ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም። ኣብ ሽወደን ትማሊ ዘጋጠመ ትርእይዎ ኣለኹም። ሽወደን ከምኡ ከጋጥም መን ይኣምነካ ክብል ከኣ ጽሒፉ። ብርግጽ ሽወደናውያን በዕሎም ኣይኣምንዎን እዮም። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ማርጎ ወልስትሮም ትራምፕ ዝሓስቦ ዘሎ ክትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ ትብል። ኤምባሲ ሽወደን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝሰደዶ ትዊት ከኣ ትራምፕ ንየና እዩ ዝዛረበሉሎ ንጹር ኣይኮነን፣ ንሰብ መዚ ኣሜሪካ ከብርህልና ሓቲትናዮም ኣሎና፣ ንምምሕዳር ኣሜሪካ ብዛዕባ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽንን ምጥያስን ሽወደን ክንገጸሎም ተስፋ ንገብር ክብል ገሊጹ። ማእከላይ መርገጺ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሽወደን ነበር ካርል ቢልት ንትራምፕ እንታይ ተትክኽ ነርካ ክብል ኣላጊጹሉ። እንተኾነ ግን ስደተኛታትን ተግባራት ግብረ ሽበራን ዘተሓሕዝ ተመሳሳሊ ክስታት ኣብ ልዕሊ ጀርመንን ፈረንሳን ኣቕሪቡ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ሕግታተን ብምትራርን ጥሩፋት የማናውያን ሰልፍታት ደገፎም እናነከየ ይኸይዳሎ። ውፅኢት ናይዚ ጉዳይ፣ ትራምፕ ካብ ወርሒ ለካቲት ንንየው ብዛዕባ ሽወደን ትዊት ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ መያዝያ ሽወደን ሓደ ሕቶ ዕቕቡ ዝተነጽገ ኡዝቤካዊ መኪና ገይሩ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሰባት ምስ ረገጸ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸፍአ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣጋጢምዋ። ሳልሳይ ትዊት፣ ድኹም ምኽንያት ብከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካን ይቐርብ ኣሎ። ሸበድበድ ዘብል ምኽንያት የብልናን ክብል ከይሓፈረ ብቕልጡፍ መልእኽቲ ልኢኹ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይ ኣትኩሮ ኸይናባይ ኣይትግበሪ፣ ኣብ ዓድኺ ዓባይ ብሪጣንያ ዝፍጸም ዘሎ ኣዕናዊ ተግባራት ግብረ ሽበራ ኣትኩሪ፣ ንሕና ጸገም የብልናን። ድሕረ ባይታ ናይ ዘን መልእኽትታት ትዊተር፣ ባእሲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ከንቲባ ከተማ ለንደን ሳዲቅ ካን ካብ ግዜ ጐስጓስ ምርጫ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ እዩ ጀሚሩ። ድሕሪ መጥቃዕታት ኣብ ከተማታት ፓሪስን ሳን በርናርዲኖን ኣብ ምውዳእ 2015 ማለት እዩ እቲ ሕጹይ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ኣመንቲ እስልምና ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ክኽልከሉ ኣለዎም ክብል መጸውዓት ኣቕሪቡ ነይሩ። ውላድ ሓደ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተሰደ ፓኪስታናዊ ኣቦ ዝኾነ ሳዲቅ ካን ርእቶን መግለጽን ትራምፕ ድንቁርና እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጹ ሕጺቲ ሰልፊ ዲሞክራት ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን ብዓብላሊ ክትዕወት ዘለዎ ተስፋን እምነትን ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዘረባ ሳዲቅ ካን ኣይርስዖን እዩ፣ ሕማቕ ዘረባ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ከምቲ ዝብሎ ኸኣ ኣይርስዖን። ኣብ ከተማ ለንደን ካልእ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ምስ ኣጋጠመ ሳዲቅ ካን ንነበርቲ እታ ኸተማ ብዙሕ ዝበለ ህላወ ፖሊስ ኣብ ጎደናታት እንተርእዮም ክሰናበዱ ከም ዘይብሎም ሓበሮም። ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ መልእኽቲ ብጌጋ ስለ ዝተረድኦ ሳዲቅ ካን ንሓደጋ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ የናእሰሎ ክብል መልሲ ብምሃብ ከሰሶ። ስለዚ ባእሲ ትራምፕ ምስ ሳዲቅ ካን ፍሉጥ መልክዕ ዘለዎ እዩ ዝመስል። ባእሲ ትራምፕ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይ ግን ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ነይሩ። ኣጀማምርኡ ዝሓለፈ ወርሒ ትራምፕ ብሓደ ዓሌታዊ ጉጅለ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ብሪተን ፈርስት ዝተባህለ ማሕበር ዝተሰርሑ ኣመንቲ እስልምና ዝኽተሉ ሰባት ናይ በደል ተግባራት እናፈጸሙ ዘርእዩ ናይ ፈጠራ ምዃኖም ዝተረጋገጹ ቪድዮታት ሼር ምስ ገበረ እዩ። እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ከምኡ ምግባሩ ዓብዪ ጌጋዩ ፈጺሙ ብምባል መልእኽቲ ክትሰድድን ከላ፣ ንሱ ግን ነቲ ጸገም ካብ ዓዳ ኣብ ምጥፋእ ግዜያ እንተትጥቀመሉ መሓሸ ክብል ኣባጭውላ። ውፅኢት ናይዚ ምስሕሓብ፣ ሳዲቅ ካን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ህቡባት ፖለቲከኛታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ። ቴረዛ መይ ግን ብዙሕ ኣይትፍቶን። እንተኾነ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝዩ ስለ ዝጽላእ ብዙሓት ኣብታ ሃገር ኣንጻሩን ንቴረዛ መይ ብምውቃሱን ቁጥዖኦም ገሊፆም። ድሕሪቶም መልእኽታት ትዊተሩ ኸኣ እቲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑደት ክገብር ወጢንዎ ዘሎ መደብ ክስረዝ ብዙሓት ይጽውዕ ኣለዉ። ድሕሪ ዚ ካን ሃቫን ኣብ መንጎ ክልተዮም ወገናት ኣብ ርክቦም ዝህልዎ ነባሪ መሃሰይቲ ንእሽቶ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል፣ ምኽንያቱ ፍሉይ ርክብ ክልትኤን ሃገራት ንኽልቲአን ስለ ዘርብሐን። እቲ ዝምድና ብፍላይ ንዓባይ ብሪጣንያ ካብ ነዊሓት ሒዙ ብዝያዳ ዘድልያ ይመስል። እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት እውን ብዝያዳ ነዚ ኣጉሊሑ የመስክር። ራብዓይ ትዊት፣ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዑደት ኣብ ዝገበርኩሉ ምወላ ንጥሩፍነታውያ ተሓሳስባ ክህሉ ኣይግባን ኢለ ነይረ። መራሕቲ ሃገራት ከዓ ናብ ቀጠር ኣመልኪቶም ተመልከቱለይ። ድሕረ ባይታ ናይዚ መልእኽቲ ትዊተር፣ ገለ ሃገራት ወሽመጥ ንገለ ጸረ ኣሜሪካ ዝኾና ጕጅለታት ዝህብኦ ታሪኻዊ ደገፍ ብዘየገድስ ኣሜሪካ ምስ ብዙሓት ሃገራት እቲ ዞባ ጥቡቕ ጸረ ግብረ ሽብራዊ ጥምረታት መስሪታ እያ። ሓንቲ ካብዚአን እታ ብዙሕ ዕቑር ሃብቲ ነዳድን ጋዝን ጥራይ ዘይኮነ ዝዓበየ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ቐጠር እያ። ቐጠር ብተወሳኺ ሓንቲ ካብተን ንዅሉ ኣተኣናጋዲ ዝኾነ ፖሊሲ ወጻኢ ዝምድና ዘለወን ሃገራት እያ። ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ቅርበት ኣለዋ። ምስ ጸላእቲ ኣሜሪካ ዝበሃሉ ከም በዓል ሓማስ፣ ኢራንን ጣሊባንን ከዓ ዝምድና ትዕቅብ። ኣብዚ ዓመት ብገለ ክፋሉ ነቲ ቐጠር ንኣኽረርቲ ጕጅለታት ትህቦ ደገፍን ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድና ንምቕጻዕን ተባሂሉ ስዑድ ዓረብን ዘራያት ሃገራትን ርክባን ምስኣ ብምቁራጽ ናይ ቁጠባን ጉዕዞን እገዳ ወሲነን ኣላ። እቲ ዋና ኣካያዲ ኩባንያ ነዳዲ ኤክሶንን ከሎ ምስ ንግስነት ቐጠርን ካልኦትን ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋና ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዘሎን ሬክስ ቴለርሰን እተን ሃገራት ብሓባር ኮፍ ክብላን ፍልልያተን ከኣልያን ጸዊዑ። መልእኽቲ ትዊተር ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ዝተፈለየ ቃና ዝነበሮ ኮይኑ ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ንቐጠራውያን ዝምድንኦ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ጸገም ኣሎ ድዩ የለን ንኣሜሪካውያን ሓለፍቲ ክሳብ ዝሓቱ ገይርዎም ወይ ከዓ ክሓቱ ኣጀሚርዎም። በዓል ሬክስ ቴለርሰንን ካልኦት ሓለፍትን ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክኸዱ እንተፈተኑ እኳ ትራምፕ ግን ጻዕሮም ከይዓጀቦ ቐጠር ብዘለዓለ ደረጃ መዋሊት ግብረ ሽበራ እያ ክብል ብወግዒ መልእኽቲ ትዊተር ብምልኣኽ ገሊጽዋ። ውፅኢት ናይዚ ኣፍራሲ ተግባራት ዶናልድ ትራምፕ፣ ንመሓግዙት ሃገራት ምጽራፍ ምናልባት ንነዊሕ ዝጸንሕ ብዙሕ መጉዳእቲ ከህልዎ ይኽእል እዩ። ምሕዝነታት ካብ ግዜ ገደብ ፕሬዚደንታት ንላዕሊ ክጸንሑ ስለ ዝኽእሉ። እንተኾነ ግን ዝተሓዋወሰ መልእኽትታት ንናይ ሓጺር ግዜ ዕላማታት ፖሊሲታት ወጻኢ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ዝብል ዝተፈለየ ሕቶ እዩ። ኤሚር ቀጠር ዝሓለፈ ወርሒ ሃገሩ ስዑድያን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን እገዳ ከይገበራላን ከለዋ ብኣሸሓት ቁፅርታት ዝተዓጻጸፍ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ነይራ ኢሉ። እዚ ማለት ከዓ ኣሜሪካ እቲ ምክፍፋል ኣብ መንጎ ዜን ሃገራት ብቕልጡፍ ተፈቲሑ ክትርእዮ እንተደልየት እውን ካብ ኢዳ ወጻኢ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ኣሜሪካ ብተወሳኺ ጽልዋ ኢራን ኣብቲ ወሽመጥ ክምህምን እንተደልየት እውን ዘይከውን እዩ። ምኽንያቱ ቀጠር ኣብዚ እዋን ደገፍ ክትረክብ ናብ ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ገጻ ኣቕኒዓ እያ። ዶናልድ ትራምፕ ንሰሜን ኮርያ ኣብ ዝምልከት እውን ንልኡኻቱን ዲፕሎማሰኛታቱን ተመሳሳሊ ጸገም ፈጢሩሎም እዩ። ንሶም ብዘተ ክፈትሕዎን ላዕልን ታሕትን ክብሉ እንከለዉ ንሱ ኸዓ በተን ብቕፅሪ ውስናት ዝኾና ፊደላት ትዊተር ጽርፍን ዘለፋን ዝሓዘለ መልእኽትታት እናፈነወ የምክኖም። ንጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሬክስ ቴለርሰን እንተ ዘይደኸምካ ይሕሸካ ክብል ብወግዒ ኣዋሪድዎ። ኣብ ምቕናስ ኒኩሌሳዊ ጸዓት ሰሜን ኮርያ እውን ለውጢ ዘምጸ ኣይመስልን። ኣባላት ካቢኔ ትራምፕ ኣብ ግዜ ናይ ደገ ዑደቶምን መገሻኦምን ነቶም ትዊታት ሸለል ይብልዎም ይኾኑ። እዞም መልእኽትታት ትዊተር ኣብ ልዕሊ ክብሪ ኣሜሪካ ዘውርድዎ ናይ ነዊሕ እዋን ማህሰይቲ ግን ኣብ 2017 ብግልጺ ከይረኣዩ ይኽእሉ እዮም። ሓደጋታት እቲ ንግዜኡ ንሰሜን ኮርያ ዝጻረር ዘሎ ተግባራት ኣብ ሓጺር እዋን ሻቕሎት ዝፈጥር ኮይኑኣሎ። ንሕጂ ግን ሃገራት ኣብ ሰናይ ዝምድና ምስተ ኣብ ዓለም ብቑጠባን ወተሃደራዊ መዳይን ዝዓበየት ሃገር ሓያል ተገዳስነት እንተርእን ክሳብ ሕጂ ንኣሜሪካ ዝትክእ የለን። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ትዊተር ዝጽሕፎ ዝኾነ ይኹን ነገር ብዘየገድስ። SBS Radio.